Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă emisiune Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, l-avem invitat la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Săptămâna trecută ne-ați vorbit despre cauza calamității naturale. Astăzi, domnule pastor, despre ce ne vorbiți?
Ca de regulă, încercăm să luăm cealaltă latură. Nu avem numai necazuri, avem și părți bune, avem și binecuvântări. Vrem să vedem care sunt cauzele care conduc la binecuvântări. Ce putem face ca să avem parte de ajutor, de pace, de fericire? Există vreo cauză în relația noastră cu Dumnezeu? Aceasta este lecția pe care dorim să o învățăm.
Deci astăzi ne veți vorbi despre cauza sau cauzele binecuvântării. Să vedem dacă le merităm mai întâi.
Aș dori să citim textul biblic. Am prezentat lecțiile anterioare din cartea profetului Hagai, un profet foarte clar, foarte precis, poate chiar matematic aș putea spune. Are două viziuni în aceea zi, la ore diferite. Sunt intervenții, aș putea spune, chirurgicale ale profetului în rezolvarea marii probleme a evreilor, aceea de reconstrucție a templului și de refacere a lor ca popor. Erau întorși de curând din robie. În această scurtă carte avem de trei ori ideea luați aminte sau cu alte cuvinte învățați, pregătiți-vă, observați cum merg lucrurile de la cauză la efect. În capitolul 2, de la versetul 18, citim: luați aminte, vă rog, din ziua aceasta și de acum încolo, din a 24-a zi a lunii a 9-a, din ziua când s-a pus temelia templului Domnului, luați aminte. Este sămânța încă în grânar? Da. Vița și smochinul și rodiu și măslinul n-au dat încă rod. Din ziua aceasta vă voi binecuvânta. Acesta este paragraful biblic. Interesant este că profețiile lui Hagai sunt foarte bine datate în timp. Zi, lună, an. Am avut profeția din 24 a 9-a. În data aceea, ei au început lucrul la templu. În urma sfaturilor și a îndemnurilor profetului, oamenii au început. Hai să începem, dacă Domnul ne spune, să începem. Acum suntem în 24 a 9-a, exact 3 luni. Probabil că a fost timpul când au strâns materiale, nu știm exact ce anume s-a întâmplat în timpul acela. Cert este că ei erau pe drumul acesta foarte clar, foarte hotărâți, porniți ca să își construiască templu. În această zi, profetul are această profeție, ce notați, 24 a 9-a. Din ziua aceasta veți fi binecuvântați. Este ceva extraordinar. Dacă vom urmări cu atenție, vom putea să tragem concluzia că Dumnezeu își trimite binecuvântările cu un fel de cod, ca să le putem identifica cu precizie și să nu le atribuim altor cauze. De obicei, încercăm să spunem că a fost o întâmplare, s-a nimerit, a venit o ploaie, s-a întâmplat nu știu ce și lăsăm lucrurile pe întâmplare. Că ne-am priceput noi, ne-am descurcat, am ales varianta cea mai bună, am fost isteți, le explicăm cam de felul acesta. Nu prea avem ochiul format, nici nu suntem pregătiți, nici nu dorim ca să îl vedem pe Dumnezeu în ecuație. Să luăm în calcul ce a făcut sau ce face Dumnezeu pentru ca noi să fim binecuvântați. De aceea, de data aceasta, profetul este foarte clar. Cu două versete mai înainte, el a precizat. Urmăriți sau faceți calculul, studiați ce vi s-a întâmplat până astăzi. Ați semănat un ogor unde trebuia să scoateți de regulă 20 de măsuri de grâu. Și când ați recoltat, cât a scos? 10. În altă parte, ați făcut o lucrare unde trebuia să luați 30 de măsuri și ați luat 15 sau 20, la jumătate. V-a spus întrebarea de ce recoltele voastre erau înjumătățite? Nu v-a spus. Bun, din ziua aceasta, luați în calcul. 24 a noua este undeva pe sfârșitul lunii decembrie. Sfârșitul lunii decembrie, din punct de vedere agricol, este echivalentul cu luna martie agricolă la noi, când holdele sunt în plină creștere, unii pomi acum încep să înflorească, deci vegetația este din plin. Momentul în care oamenii încep să privească cu speranță la recolte și spune, uitați-vă, să vedeți ce recolte veți avea de astăzi. Eu vă promit un singur lucru. De astăzi veți avea binecuvântare. Și acum să vedem care este lecția pe care o putem învăța. Dumnezeu vrea să vedem și să înțelegem cauza adevărată a binecuvântărilor. Și această cauză este sau stă în relația cu Dumnezeu. Dacă îi oferim lui Dumnezeu prioritatea, îl punem pe El mai întâi, suntem gata să facem totul pentru El, Dumnezeu spune, din ziua aceasta, lucrurile se vor schimba. Veți avea binecuvântare. Aș dori să observăm această lucrare, pentru că este o cheie a succesului nostru. Este o cheie a reușitelor în viață.
E o situație care ne privește în mod direct și pe noi.
Sigur că da.
Binecuvântarea vine de la Dumnezeu. În momentul în care faci excepție de Dumnezeu, în momentul în care îl ignori pe Dumnezeu, nici nu ai de ce să te aștepți la binecuvântare.
Aș mai spune ceva. Profetul e foarte clar. În versetele 16 și 17 vorbea de binecuvântare în cantități precise. Ați semănat un ogor și trebuia să recoltați 20 de măsuri și ați luat numai 10. Deci era înjumătățită recolta voastră. Când vorbește de revers, nu mai spune că veți recolta 20 sau veți recolta acum 30 de măsuri. Nu. Ci veți primi binecuvântare. Binecuvântarea nu constă doar în cantitate. Veți avea o recoltă dublă, veți avea miei dublu de cât aveți, câte doi la fiecare oaie, veți avea 4.000 de lei în loc de 2.000 de lei salariu. Nu, binecuvântarea nu constă numai în cantitate, mai mulți bani, mai multe lucruri, mai multe elemente materiale. Nu, ci binecuvântarea este mult mai largă. Ea cuprinde și parte materială, dar cuprinde ceva care îți aduce mult mai multă bucurie și satisfacție. Vom încerca să vedem acest lucru. Însemnează succes, însemnează rezultate bune, însemnează împlinire sufletească, bucurie, pace, bună înțelegere. Toate acestea le regăsim în acest cuvânt binecuvântare. Fără aceste experiențe, noi nu vom putea să avem împlinirea noastră de plină. Și aș da să vă dau un prim exemplu. Puritanii englezi au plecat din Anglia spre America începând cu 1620-1628, Acestea au fost primele colonii. Cei care au pus așa piciorul prima dată și au întemeiat comenia Salem din zona orașului Boston, au prins un moment extrem de greu. Au ajuns toamna târziu, prin noiembrie, când deja au început vânturile de iarnă, cu frig, cu necazuri. I-a prins cu foarte puține provizii și în iarna aceea mulți dintre ei au murit. Au reușit să facă relații bune cu indienii, pentru că nu au mers pe varianta spaniolilor, au luat pușca, au tras în ei și le-au luat proviziile, ci au încercat să facă relații de prietenie, să se întovărășească și indienii au ajutat. Le-au dat porumb ca să aibă ce mânca în acea iarnă. Primăvara, indienii i-au învățat să semene porumb. N-au văzut niciodată porumb în viața lor, nu știau, dar însă i-a învățat foarte frumos, foarte clar. Porumbul a încolțit, a început să crească și când era momentul optim, nu a venit ploaie. Acum indienii i-a învățat, uite, ca să vină ploaie, trebuie să facem următorul lucru. Noi ne pricepem, e cultura noastră. Un fel de incantații, un fel de slujbe religioase păgâne. Când puritanii au văzut aceste lucruri și-au dat seama că așa ceva ei nu au voie să facă. Așa ceva nu este biblic. Și nu s-au rugat. Indienii au spus, uite, vedeți, dacă voi nu vreți să vă rugați, uite, n-avem ploaie. În cauza asta nu e ploaie. Și după o săptămână sau două, nu vă pot spune exact, puritanii au spus, trebuie să facem ceva, pentru că totul e compromis. Și au vestit 3 zile de post și rugăciune. Toată colonia au postit și s-au rugat. La sfârșitul celor 3 zile de post a venit o ploaie binecuvântată. Nici furtună mare, nici doar câțiva stropi. Așa o ploaie din aceea așezată de 2 zile, 3, când pământul primește totul și recolta a fost extraordinară. Porumbul a crescut și a avut o recoltă în vara aceea cum nu s-a pomenit. Iar drept mulțumire, creștinii puritani au adus Domnului un omagiu prin ceea ce se numește Ziua Mulțumirii, Thanksgiving Day, în care i-au invitat și pe indieni și le-au spus, uite, Dumnezeu ne dă ploaie la rugăciune și la post. Când voi v-ați rugat, n-a venit ploaia. Când noi ne-am rugat și am cerut Domnului, El ne-a dat o ploaie binecuvântată. E foarte important să observi de unde vine ploaia, de unde vine recolta, de unde vine binecuvântarea. Că de multe ori noi nu ne dăm seama. Oamenii aceștia au înțeles că această binecuvântare vine dintr-o relație cu Dumnezeu, post și rugăciune. Ce frumoasă lecție! Ce important este să înveți o astfel de lecție! După cum spuneam, doar simpla prosperitate. Avem acum porumb din belșug. Mărește-ți ambarele, suflete, bucură-te, distrează-te că ai pentru 2 ani. Așa a zis omul fără minte din parabolă. Dar doar prosperitate nu este în totul binecuvântare. Binecuvântarea însemnează și bucurie. Iar puritanii au înțeles foarte bine acest lucru prin sărbătoarea de laudă și de mulțumire pe care i-au adus-o lui Dumnezeu. Dar mai avem încă o idee foarte frumoasă, Hagai 1:9, unde spune, și în locul acesta vă voi da pacea. Locul despre care vorbea era templu. Gloria casei acesteia din urmă va întrece, va fi mai mare decât gloria casei din tâi. Și în templul acesta, în locul acesta, vă voi da pacea. Noi nu reușim să înțelegem și nici nu vrem să luăm în calcul că templul, ca centru al închinării, simbol al închinării, astăzi putem să înlocuim cu biserica, putem să înlocuim chiar cu altarul de dimineață și de seară din familie, cu devoțiunea pe care o avem față de Dumnezeu, deci această lucrare de strânsă legătură cu Dumnezeu în închinare reprezintă un centru extraordinar al tuturor binecuvântărilor personale pentru mine și de grup pentru grupul care face lucrul acesta. N-aș vrea să teoretizez, aș vrea să dau doar exemplu. Așa cum oamenii au observat că templu are un efect extraordinar în viața lor. Aici, în București, biserica care era în jurul gării de nord și a intrării căii ferate în București. În zona aceasta, orașul a fost puternic bombardat în timpul celui de-al doilea război mondial. Peste tot au căzut bombe, au distrus foarte multe case. Existau și buncăre unde oamenii puteau să meargă să se ascundă atunci când vedeau bombardiere. Însă, foarte mulți oameni nu s-au dus la buncăre, ci au fugit să se adăpostească lângă Biserica Adventistă. Și i-au explicat. Noi am observat că atunci când veneau avioanele și aruncau bombele, veneau o mulțime din cer, vedeam cum ele coboară și când erau cele care erau deasupra bisericii, parcă erau deviate și se duceau în dreapta, în stânga și nici o bombă nu a căzut pe Biserica Adventistă. Lucrul acesta știu precis de la oameni care au trăit acolo și care mi-au povestit. Bunica mea îmi povestea, ea trăia tot în zona aceasta, spre Târgoviște, în timpul bombardamentului, toți oamenii fugeau lângă Biserica Adventistă. Nu se duceau la biserica lor. Pentru că oamenii au spus, zice, nu, zice, biserica voastră este protejată. Nu știu de unde știau ei, ce credeau ei, dar toți fugeau acolo. Unul din frații care atunci chiar locuia în Grand mi-a povestit aceasta, că o bombă mică a căzut chiar pe acoperișul lor, dar n-a explodat. El și cu încă altcineva au luat-o, au coborât-o și au dus-o mai departe. O minune a minunilor, în timpul bombardamentelor, clădirea aceasta a lui Dumnezeu a fost ocrotită într-un mod extraordinar și oamenii au observat și fugeau să se adăpostească în jurul acestei clădiri. În locul acesta, spune Dumnezeu, îți voi da pacea. Vedeți? Nu doar că primim bani mulți, că avem recolte mari, dar ai protecție. Când se moare pe capete, tu poți să ai viață. Când este o epidemie teribilă, tu poți să fii salvat.
Degeaba ți se dublează sau triplează recolta dacă tu nu ești sănătos, dacă tu nu ai viață.
Sau când alții au o vilă și bani cu nemiluita, dar nu sunt fericiți, tu ești fericit și ești foarte bucuros și te împaci bine cu toți ai tăi acasă, în jurul unei mămăliguțe și a unei ciorbe de linte sau de ștevie. Bucuria, pacea, fericirea, aceasta este în esență binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu. Am mai citit o întâmplare foarte, foarte frumoasă cu un pescar credincios care el s-a hotărât să-i ofere întotdeauna lui Dumnezeu, în primul rând zecimea cu corectitudine și apoi un dar pentru diversele activități care existau în biserică și care există întotdeauna. Zecimea și darul său mergeau cu regularitate la biserică. Erau mulți pescari care plecau în larg să pescuiască, dar întotdeauna se întorceau cu pește. El însă întotdeauna venea cu barca plină. Atunci colegii lui, foarte surprinși de această situație, l-a întrebat, ce faci tu? Cum arunci prejele? Unde te duci? Ce secret ai? Și noi suntem pescari, dar tu ai un secret. Care este secretul tău că întotdeauna tu prinzi pește? Se așteptau să îi ia în barca lui, să-i ducă pe lac și să le arate secretul. El însă a spus, bine, am să vi-l arăt. Mâine seară. Veniți mâine seară cu mine. Și i-a dus la biserica lui. Și le-a arătat cum se închină el. Și-a arătat coșul unde pune banii. Și spune, uite, după fiecare întoarcere de pe lac, eu pun deoparte pește aceștia. Și suma lor o aduc aici. Secretul meu constă în această lucrare. Vreți ca să prindeți pește? Dați lui Dumnezeu. Nu mai dați la cârciu. Nu mai cheltuiți banii pe băutură. Dați lui Dumnezeu și mrejele voastre vor fi pline de pește.
Și e ca în Maleahi, acolo unde Dumnezeu spune, și veți vedea că voi deschide zăgazurile cerului.
Aceasta este. În locul acesta îți voi da pacea. Din ziua aceasta vei primi binecuvântare. Vedeți, două lucruri clare. În primul rând, Dumnezeu precizează un punct, un loc, acesta este. Dacă tu te legi de această casă de închinare și devine un centru al vieții tale spirituale, din locul acesta vei avea pacea. Dacă tu îți consacri bunurile tale, activitatea ta o consacri lui Dumnezeu și îți împlinești datoria, din ziua aceasta în care ai început lucrul acesta, vei avea binecuvântare. Parcă sună a experiență de laborator. Se declanșează ceasul cronometru, se măsoară timpul, se calculează poziția, locul și timpul și începe experiența. Așa e cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu este o experiență de laborator nemaipomenită. Nu este o întâmplare, nu este nimic mistic. Nu trebuie să-ți lipești nu știu ce pe mașină, pe casă sau pe ala ca să ai noroc. Nu există noroc. Totul există într-o relație cu Dumnezeu. Totul depinde de modul cum mă raportez și cum lucrez cu Dumnezeu.
De fapt, termenul noroc nici n-ar trebui să existe pentru creștinul autentic, pentru că norocul este legat de hazard. Ori Dumnezeu și hazardul sunt două lucruri care nu se potrivesc unul cu celălalt. Creștinul autentic crede doar în binecuvântare, nu în noroc.
De ce spun și repet încă o dată? În momentul în care Dumnezeu ne fixează două coordonate, locul acesta, fii atent, templu, dacă tu nu locolești, nu trec sabate sau zile întregi și tu nu treci pe la biserică. Locul acesta, dacă este prețuit și din ziua aceasta, când tu ai luat o decizie bună, când ai început să construiești templu, ai început să citești, ai început să faci o activitate pe care Dumnezeu ți-o cere, din acest moment lucrurile se schimbă. Vedeți, este o experiență pe care o poți verifica. Uite ce mi s-a întâmplat 2-3 ani în urmă, când n-am dat apreciere nici locului, nici timpului. Uite, trebuia să iau 20 de măsuri, am luat 10. Ia să văd, din ziua aceasta, cât voi avea. Și din ziua aceea, ei au avut belșug. De aceea, lecția ar fi aceasta. Primul lucru, renunță la orgolile tale. Renunță la ambițiile pe care tu le ai. Și încrede-te în Dumnezeu, alege-L pe El. Nu mai fă în orgoliu. Am să-i arăt eu, vreau să-L depășesc, vreau să fac mai mult decât celălalt. Nu lucra în orgoliu. Nu suntem la concurență cu nimeni. Lucrează într-o relație cu Dumnezeu, așa cum El îți cere. Poate că ai vrea să ai mai mulți bani și de aceea te gândești, ei, nu pot să dau acum pentru o activitate sau alta că nu am destui. Nu. Renunță la toate aceste orgolii și mai întâi oferă-i lui Dumnezeu. N-am suit niciodată. Când am mers să strângem fonduri pentru evangelizare, tata a explicat acest lucru în familie. Uite, o să vină niște studenți care să strângă fonduri. Și fetița de clasa 1, 7 ani, a auzit, a gândit puțin, s-a dus și s-a luat pușculița ei cu bani și a spus, tată, vreau să dau și eu banii mei care am strâns în pușculiță. Nu știu câte erau, 5 lei, 10 lei, 20 de lei. Dar copilul acela a înțeles ceva, că este o lucrare deosebită și a făcut lucrul acesta. Sunt convins că acel copil va ajunge departe. Și chiar mi l-am fixat în mintea mea și am să-i urmăresc evoluția. Din ziua aceasta, spune Dumnezeu, și din locul acesta vei avea binecuvântare. Al doilea lucru, caută fericirea în dăruire și nu în lăcomie, în cumpătare și nu în poftă. Ce frumos! E mai ferice să dai, spunea Domnul Hristos, decât să primești. Caută acest lucru să dai ceva, nu doar să primești. Este foarte importantă această lucrare. Când vei încerca să fii dăruitor, va fi bine. Și al treilea lucru, nu lipsi de la nicio activitate spirituală. Fii prezent la orice activitate spirituală și atunci vei putea să trăiești această binecuvântare extraordinară pe care ne-o transmite psalmistul și aș vrea să citesc pentru încheiere cuvântul acesta extraordinar din Psalmul 4:7. Tu mi-ai pus bucurie în inimă mai mult decât în timpul când grâul lor și mustul lor erau din belșug. Pentru că Tu, Doamne, îl vei binecuvânta pe cel drept și îl vei înconjura ca un scut cu bunăvoința Ta. Dragi prieteni, vă doresc această binecuvântare, această fericire care rezultă dintr-o relație cu Dumnezeu.
Vă mulțumim, domnule pastor, este o lecție esențială pentru fiecare dintre noi. Devoțiunea, încrederea în Dumnezeu și spiritul de dăruire trebuie să fie centrul existenței noastre. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând! Thank you.